Mae yna gymaint o dalent llenyddol yng Nghymru, a mae siwrna bob awdur i gyhoeddiad yn un gwahanol. Dwi eisiau dysgu mwy am sut mae awduron yn sgwennu, am eu syniadau nhw, a'u profiadau nhw da a drwg wrth i nhw gyhoeddi yng Nghymru. Dwi hefyd eisiau dysgu mwy am y diwydiant cyhoeddi a'r bobl sy'n gweithio ynddi hi. Ymunwch â fi, Margaret Berry, wrth i mi sgwrsio efo awduron am eu llyfrau nhw, am eu gyrfaoedd nhw a'r siwrnau gyhoeddi, ac efo aelodau o'r byd cyhoeddi yng Nghymru wrth i mi ddysgu mwy am y diwydiant.